Meistars Knechts.
Esiet sveicināti redzījuma Meistars Knechts. Aprīļa laidienā pie mikrofona ir Māra Rozenberga Orests Cilibriedis. Mums ir virkne viesu, ar tiem mēs tūlīt iepazīstināsim, bet vispirms īsi par to, kas ir mūsu uzmanības lokā šoreiz.
Jā, jo šoreiz mūsu saruna būs par kultūru un mecenātismu, par kultūru un sponsorēšanu, par to, kādas tad ir nozars attiecības ar privātajiem naudasdevējiem gan kopš 18. Gada nodokļu reformas, gan par to, cik viegli tad šodien ir piesaistīt sponsorus kultūrai un kā tiek pārvaldīt arī sponsoru reputācijas riski.
Jā, kā mums veicas ar izpratni par mecenātismu un tā nozīmi kultūrā, par šiem un citiem jautājumiem mēs diskutēsim ar četriem sarunbiedriem, un tie ir laikmetīgās kultūras NVO asociācijas valdes priekšsēdētāji un Ģertrūdes ielas teātra producenta Maija Pavlova. Labdien!
Labdien!
Latvijas Kultūras akadēmijas prorektors, kino režisors Dāvis Sīmanis.
Labdien!
Dēls teātra direktors Juris Žagars, labdien!
Sveiki!
Un Latvijas Nacionālās operas valdes loceklis Andis Valdiņš.
Labdien!
Jā, un vispirms, kaut arī mūsu klausītāji ir izglītoti, tomēr liekreiz atgādināsim, ka runājot par ziedojumiem, mēs nereti varbūt kādreiz arī jaucam pārprotam jēdzienus, kas ir sponsorēšana, kas ir mecenātisms, kā mēs īsi teiktu, kas ir kas.
Nu, ziedošana laikam mums ir, jo sabiedriskā labuma organizācija likumā noteikti, kā līdzekļu vai mantas došana bez atlīdzības prasīšanu, un tad sponsorēšana ir tas otrs bloks, kur mēs runājam jau par darījuma attiecībām no abām pusēm. Mēs tā varētu vienoties par šādiem tā, diviem lielajiem.
Pret ziedojumu neprasa neko, un tu neko pat nevar piedāvāt.
Nu, tad mēs varētu varbūt sākt ar to, kurš no šiem veidiem Latvijas kultūrā vispār šobrīd ir aktuāls, vai ir kāds dominējošs no šiem abiem, un kāpēc?
Cik es zinu, tad es ļoti ārkārtīgi reti gadījumi ir ziedojumi. Ziedojumi reizēm ir, teiksim, mākslas darbu ziedojumi, vai kāds iedod savu mākslas darbu eksponēt, bez maksas uz kādu laiku, ja to var uzskatīt par ziedojumu un pretīm neseņemot neko. Bet pārsvarā tas ir, tā ir sponsorēšana. Vainu sponsorēšana, un tur ir vēl viens starp termins, kas ir mecenātisms. Un mecenātisms atšķirās no sponsorēšanas, ka sponsorēšanai reizēm ir vairāk merkantīls mērķis, teiksim, tur vairāk iespējams ir marketinga kaut kāda piedeva. Savukārt mecenātismam lielā mērā tur tomēr darbojās citas motivācijas, un ne tik vienkārši, ka tas ir tikai un vienīgi mārketings. Tā ir arī imidža veidošana, tas ir reputācija, tas ir prestižs sabiedrībā, kas ir nedaudz vairāk nekā sponsorings. Tā kā tur ir tādas trīs pakāpes.
Dāvis Sīmanis savulaik izrādās ir rakstījis gan bakalaura, gan maģistra darba par mecenātismu, gan citā laikā nekā mūsdienās, bet kā ir ar to mecenātismu teorijā un kā tas ir mainījies mūsdienās?
Nu jā, atsaucoties to, kas patiešām rakstīja un pētīju šīs mecenātismu prakses 15. Gadsimta Florencē un tieši konkrēti Medici Lorenzo Lieliskā galmā un tā specifika, protams, ir ļoti stipri izmainījusies, jo renesanses gars vienmēr paredzēja kaut kādu tādu universālo cilvēku un arī tādu virzīšanos to ideālu, un arī tas mākslas atbalsts, viņš lielā mērā bija tad, nu, motivēts tajā pašā mākslas faktā. Nu, tā kā māksla ir jārada, tas skaistais dziedē pasauli, kā rezultātā tad arī ir kaut kādi turīgi, šajā gadījumā aristokrāti, kuri var atļauties uzturēt savā galmā māksliniekus, kas regulāri var praktizēt šo te mākslas radīšanu. Mūsdienās, es domāju, mecenātisms tomēr nāk līdzi. Tur pirmkārtām, ja mēs runājam par Latvijas situāciju, es domāju, mecenātisms vispār ir ļoti tāda šaura niša, tur gandrīz tāda ļoti liela aktivitāte nenotiek. Varbūt notika kaut kādu mirkli iepriekš, bet tur, manuprāt, lielu iespēju atstāja gan 2008. Gada krīze, gan arī 2018. 19. Gada tās izmaiņas, jā, un tad vēl Covid krīze, bet es domāju, mūsdienās tomēr tā lielā mērā ir saistīts arī ar personības kaut kādu veidu atpazīstamības veidošanu. Skaidrs, ka tieši kā Juris teica, tam nav tāda tieši sakara ar sevis marketēšanu vai arī tur, nezinu, kaut kādām konkrētām reklāmas stratēģijām, ko izmanto kāds mecenāts, bet ir runa par tieši to, ka jūs veidojat kaut kādu tēlu. Es domāju, tāds tīrāk, tāda absolūti, nu tā nemerkantīla, absolūti brīva no jebkāda veida personības klātbūtnes filantropija, kādu to varēja ieraudzīt, nu, renesanses periodā, nu tāds nekur pasaulē šobrīd nav.
Pat tā, ka nekur pasaulē?
Nu, atsevišķos gadījumos var būt, bet tad tas vairāk būs saistīts, pat es nedomāju, vairāk tad kultūras mecenātismu tas vairāk būtu saistīts. Nu, piemēram, teiksim, ja mēs domājam par ASV, ASV ir valsts, kas principā dzīvo. Nu,
tas ir pirmais, kas nāk
prātā. Jā, uz tīrāk, tā kultūra principā eksistē uz mecenātismu. Jā, Zanis jau māja galva ļoti labi, viņš tūlītās man
viņš arī palabās. Viņš nevis māja ar galvu, bet krata galva.
Nu, krata galva, jā. Labi, pieņemsim, mēs nezinu to procentuāli, bet nu, tas, ka mēs redzam, ka patiešām šie cilvēki ir un viņi sevi kaut kādā veidā atzīmē. Nu, mēs redzam, visi filantropi tur, nezinu, aiziem uz koncertzāli eksistē ar ļoti lielu ziedojumu bagāžu, vai ne, tā kā, un tas nozīmē, ka tie cilvēki, viņi tiek atzīmēti, vai ne?
Nu, bet ASV, protams, ir pilnīgi cits tāds arī valsts un privāto ziedotāju un mecenātu attiecību modelis, bet Sandis nepietrītoši.
Jā, Dāvim Sīmanim, kurš nu pat runāja Sandis Valdiņš.
Ne, man vienkārši šķiet, ka ASV nav īsti labs piemērs, jo ASV kā reiz tas balstās uz to otru sadaļu, par ko mēs runājām. Par sponsorēšanu, proti viss, ko jūs ziedojat attiecīgi, nu, es to varbūt bišķi labāk zinu, tāpēc, ka, nu, operā ir, mums ir savs arī ASV fonds, no kura mēs piesaistam pietiekoši daudz arī ziedojumus, ja, un tas absurds brīžiem veidojas, ka mums ar ASV reģistrētu fondu ir vieglāk administratīvi veidot šīs te attiecības nekā ar mūsu pašu Latvijas Nacionālās operas atbalstu fondu Latvijā. Un tur gan kā reiz ASV tas, kā saka, ieguvums, ko viņi iegūst, izpaužas gan nodokļu veidā, gan arī tajā, kas pie mums ir aizliegts, proti atpazīstamībā un marketēšanā. Mēs visi esam bijuši noteikti muzejos, kur mēs redzam, ka veseli spārni ir nosaukti ģimeņu vārdos. Ja. Pie katras gleznas, kas tiek dāvināta muzejam, ir konkrēta norāde. Ja. Ir pasākumi, kas tiek saukti precīzi ziedotāju filantropu vārdos, respektīvi tur šie ierobežojumi ir noņemti, un tur gan kā reiz veidojas šīs te došanas, pretgūšanas attiecības, manuprāt, kas pie Latvijā, nu tā kā jau Juris teica, pilnībā aizliegts, kas, manuprāt, ir mazliet pa traku. Teikšu godīgi, nu, mums arī, nu, kad mums parādās potenciāli ziedotāji un sponsori, mums pat izdevīgāk no operas puses ir tomēr vienoties par sponsorēšanu. Teikšu vienkārši, lai nebūtu pēc tam čakars ne mums, ne otrai pusē.
Tieši,
jo mēs dienas beigās, nu, pieņemsim, viņš mums ir nofinansējis atvedis kādu zvaigzni. Mēs viņu nedrīkstam pat uzlūgt uz šo koncertu, jo tikko kā mēs to izdarīsim, mēs būsim pārkāpuši likumu, kas man šķiet, nu, ir maigi izsakoties pārspīlēt un nevar gaidīt, ka kultūras nozara šādos apstākļos šausmīgi izrausies ar kaut kādu ziedojumu piesaisti, ja faktiski ziedojumu, tad tīru ziedojumu, ja, var pieņemt nakts klusumā, melnumā, lai pasarga Dievs, neviens par to nekad neuzzina.
Bet teorētiski, no kā mums pasargā šis likums, kāda ir šī likuma ideja?
Šī likuma ideja ir nepareiza. Šī likuma ideja ir, tur jau tur skaidri ierakstīts, pretlabuma gūšana, kā vidu šajos metodiskajos materiālos norādīts, ka tas it kā ir slikti, ka uzņēmums, kurš potenciāli tiek pieminēts vai kaut kā tam līdzīgi, gūst pretlabumu tajā veidā, ka ceļ savu atpazīstamību. Bet man ir jautājums, vai šajā valstī ir slikti, ka uzņēmumi gūst ieņēmumus? Man šķiet, tā ir vienkārši absurda loģika pēc būtības. Mēs taču visi gribam, lai tie uzņēmumi gūst lielākus ieņēmumus, lai mums notiek aprite, lai mums notiek darba tirgus, lai viņi pelnē. Ja? Un pēkšņi izrādās ziedojuma politika ir tā, ja, ar kuras palīdzību mēs vēl šo te pie vienu mēģinam pagremdēt. Tas nav pareizi, manuprāt.
Jā, tas ir tāds padomi mantojuma, tāds pārspīlējums. Un man liekas, ka te ir tāda, man ļoti patīk, ja mēs šo sarunu veidot uz tādu bāzi. Mēs zinām, ka Latvijā mecenātisms, sponsorings, teiksim, mākslas atbalsts ir nepietiekams. Runājam par risinājumiem. Ko mēs varam darīt, jo citādi mēs patērēsim 45 minūtes sūdzoties, cik visi slikti. Par risinājumiem. Pirmkārt, likumdošanas izmaiņas. Tas ir absolūti nepieciešams. Kāpēc tādas izmaiņas radušās? Tur arī zināms mentāls fons, jo mums tomēr sabiedrībā valda vai nu tas ir postpadomju vai mūsu latviešu kalpu dvēseli, ka mēs kaut kur dziļi sirdī vienmēr nīstam bagātus cilvēkus vai teiksim turīgumu kā tādu, ka tas mums vienmēr nepatīk kaut kādā mērā. Nav tā, ka visur pasaulē mīl bagātus cilvēks, bet tomēr kaut kā akceptē to, ka kāds ir turīgāks, kāds ir mazāk turīgs. Un ja kāds turīgs kaut ko dod nozarei, kas nav tik turīga, tad tas nav slikti, tas ir ļoti forši. Mums vajag slavēt tos cilvēkus, pateikt paldies, atbalstīt, un vēlreiz paldies, un vēlreiz paldies, un vēlreiz paldies. Un jūs, žurnālisti, arī reizēm grēkojat. Teiksim, nu kādreiz es dodu interviju, un to mēs varētu izlabot, patiešām jūs varētu palīdzēt, ļoti varētu palīdzēt. Es dodu interviju, un es obligāti piebilstu tur Cēsu mākslas festivāla sakarā, ka man ir tāda un tāda. Un pēc tam intervijā tas ir tieši izsvītrots ārā. Nu, tā kā tā pa spīti un speciāli. Nē, to mēs nepieminam, jo tas nav, kā lai saka, tas nav, nav jauki pieminēt kādu turīgu sponsoru.
Tev uz mirkli pārtrauksim raidījumu ritējumu ar piebildi, ka žurnālistikas standarts kopumā neparedz saturā nosaukt pasākumu sponsors, jo likums nepieļauj slēpto reklāmu. Turpina Juris Žagars.
Tā kā runājam par izsnājumiem, pirmkārt likumdošanas maiņas sandas precīzi fiksēja visas tās problēmas. Tas ir absurds likums, pilnīgi absurds likums. Mēs ar to mokamies un kā jau latvieši vienmēr izdomājam ceļus, kā mēģināt to apiet, bet tas ir muļķīgi.
Tad kurš ir tas likums, kas būtu jāprecizē un kāds būs jūsu piedāvājums?
Manuprāt, būtu jāprecizē sabiedriskā labuma organizācija likums, kas precizē šo te, un tur nav tikai tās lietas, tur ir vesela virkna lietas. Piemēram, Latvijā var ziedot tikai un vienīgi mantu un finanšu līdzekļus. Latvijā nevar piemērot nodokļu atvieglojums jau pastāvošos par pakalpojumu ziedojumu, kas arī, manuprāt, ir lieta, kas ir jāattīsta. Kāpēc ārzemēs pakalpojumu ziedojumu? Piemēram, jums advokāta birojas uzņems par bono kādu aizstāvēt, viņi to var uzskaitīt savos izdevumos, attiecīgi piemērot atvieglojumu. Latvijā pakalpojums ziedot nav iespējams, tas ir aizliegts. Ja mēs gribam pēc būtības paplašināt ziedojumus, jāskatās ne tikai uz mantu un naudu, ir jāskatās arī uz pakalpojumiem. Ļoti liela daļa, ļoti gudru cilvēku būtu gatavi nākt talkā dažādos veidos pro bono, ja? Bet viņiem likums šobrīd šādu iespēju pat nepiedāvā. Tur ir ļoti, ļoti daudz, ja viņai pieķerās pēc būtības klāt ziedojuma politikai, nu viņi būtu, tur ļoti daudz lietas, kas būtu jāprecizē, ārkārtēji daudz.
Un cieši arī sports. Sports, jā, kultūra, viss, jā.
Bet, man liekas, ka tas ir tieši tas, ko vismaz es kādu laiku, sākot no 17. gada, esmu bijis dažādās darba grupās, kur ļoti kārtīgi un rūpīgi izskaud visu šīs lietas, par ko metodiski varētu teikt, par ko mēs tagad nu, runājam un tas uzstādījums ir tāds, no attiecībai tīpaši ir pret sabiedriskā labuma organizāciju, ka jābūt tīrākam, es nezinu par ko, baltākam par ko, jo ir visādi riski, kur lielie ļaunie un visādi citādi nepozitīvi un nezinu kādi vēl, gan caur sportu, gan caur kultūru, atmazgā naudu. Un tas bija tas iemesls, kāpēc sākās visas arī lielā mērā šīs izmaiņas, arī ziedošanas likumā un arī sabiedriskā labuma organizācija, sabiedriskā labuma organizācija šobrīd vispār, es teiktu, varētu, nu, es teiktu, ka viņas ir likvidētas, piemēram, nu, mēs esam atteikušies tieši teātrī no sabiedriskā labuma organizācijas statusu, tāpēc, ka tas administrīvais sloks attiecībā pret to, ko šis status cēlu mērķi vadīt, mēs viņu ieguvām 2007. Gadā, divus gadus atpakaļ, mēs no viņa atteicāmies, un mums valstsieņēmuma dienestā stāv ieraksts, pat nevis, ka viņa, mēs esam atteikušies, bet tas ir atņemts. Nu, tā kā tāds sarkaniem burtiem atņemts. Un
es drīkstu precizēt, vai tas ir arī tāpēc, ka tās nodokļu izmaiņas 18. Gadā mazināja ziedotāju interesi jums ziedot naudu, saņemot pretī nodokļu atlaidi?
Pilnīgi noteikti ir tāda, mums tiešām bija, varētu teikt, filantropija, un neviens no tiem ziedotājiem, kas mums ziedoja, mēs nedrīkstam neko par viņiem, nu tā kā ne teikt, ka viņi mums ir ziedojuši, ne kaut kā savādāk atzīmēt, bet arī tie ir tā kā beiguši, jo tas bija kaut kāds zināms stimuls, ka šīs nodokļu atlaides palīdz, un man liekas, ka šobrīd tas ir, nu, vismaz manā pieredzē, cik es esmu no šīs puses saskārusies arī visām nodokļu reformām, tas, nu, lielā mērā ir saistīts vai vērsts uz to, ka mēs uztaisīsim brīnišķīgus likumus un izskaudīsim noziedzību un visu ļauno saknē ar kaut kādu likuma palīdzību, un vienkārši tas tā nestrādā dzīvē, un es domāju, ka tā ir arī lielākā problēma, ka mēs kā sabiedrība kaut kādā mērā viens otram neuzticamies, un tad arī to visu savu
sabiedrība. Vai arī valsts, jo Jurģis Žagars pieteica nesūdzēties, bet tomēr nav tā, ka mēs visi valsts acīs potenciāli esam noziedznieki, un tikai pēc tam, kad mēs esam pierādījuši, ka tā nav, tad mēs tādu vairs neesam.
Bet tā neusticība ir appusē. Mēs neusticamies valdībai, un valdība neusticās mums. Nu, tur ir kaut kāda appusē tāda
bet
neusticība.
Bet tas jau izklausās neatrisināmi.
Nu,
tas ir lēnām risināmi, es teikšu tā, bet tad risinām, mēģinām mēs vismaz kultūras cilvēki to plaisu samazināt. Viņa jau mazinās. Viņa pastāv visur pasaulē. Bet tomēr tā mūsu sabiedrības dramatiskā neusticēšanās valstī un valsts arī, zināmā mērā, neusticēšanās sabiedrībai, ka vienmēr atradīs veidu, kā apčakarēt. Ja?
Ne, nu man es tieši tā, es tam citu, tur ir ļoti liela korelācija tieši tajā, ka mēs pirmkārtām sevi neuzskatām par politiskiem subjektiem, nu tā cilvēki ikdienā nesaprot to, ka viņiem ir vara. Un tieši tas ir tas, kas tāda distancēšanās no politiskās vidas izveido pretēju situāciju. Pirmkārtām tas tāda pirmā, kaut kāda struktūrēta atbalsta no politiskās puses vai tad politiska atbalsta tam, ka, piemēram, vispār veicināt valstī šo kaut kādu veidu domāšanu par to, ka mecenātismu prakses ir kaut kas labs un ka tas attīsta kultūru kopumā, tas attīsta valodu, tas attīsta daudz ļoti svarīgu lietu, lai vispār šī valsts būtu pēctecīga, lai viņai būtu kaut kādu veidu, nu tā tradīcija ne tikai kultūras kontekstā, bet politiskā kontekstā vispār turpinātos, ka tā nacionālā valsts turpina eksistēt. Bet tur jau ir vēl vairāk citi, nu, tā kā momenti. Pirmkārtām tāds ļoti plašs šī te ideja, par ko, starp citu, Sands bija viens no tiem cilvēkiem, kurš ļoti labi pierādīja to, ka tas ir mīts kultūras pārfinansēšana. Ja? Tas, mēs nepietiekam cīnamies ne no sabiedrības, ne no politiskā diskursa puses, mēs nepietiekam ar to cīnamies ar šo te dīvaino uzstādījumu, ka kultūra ir pārfinansēta un vispār kultūras nozīmes uzsvēršana. Kā rezultātā skaidrs, ka jebkurš mecenāts, kurš potenciāli varētu būt mecenāts, viņš ir izsver, kā, nu skaidrs, valsts jau par to visu maksā. Es maksāju nodokļus, man jau tā ir milzīgs nodokļu sloks, iedomājieties, lai es vispār varētu mans uzņēmums izdzīvot, kā es jau visu esmu samaksājis, lai tad valsts to tālāk risina. Un varētu jau būt tāda pieeja, bet tādā gadījumā tad vajag valstiskā līmenī kultūrai vajadzētu būt centrālai. Ja nevis, nu tā kā, bet vienmēr tad, kad būs jādala nauda, tad tā nauda vienmēr būs tiem, kuras ir tās esenciālās un tiešās nozars kā veselība, tur potenciāli varbūt izglītība vēl daļa.
Tā ir visur, pasaka, kurā valstī
ne.
Tā nav.
Bet, jā, bet kurai nozarē nepiet. Šī ir tieši runā vārdi, un ko šajā darba grupā, kas visu reformē, vienkārši es to saku, tāpēc, ka tā reforma beidzās, nu, teju pagājušā gada atnāca dokumenti, ka beidzot, vienkārši tā, ka mēs sakam, ka mums ir jātais par jaunu, man liekas, saka, Dievs, tikko, ka mēs pabeidzām iepriekšējo, un kā mēs to izmainīsim.
Šis ir tas, pie kā māja pieskārās, nu, paņemsim tos posmus, bija līdz 80 gadam bija tā 85% atlaide, tad mēs 5 gadus eksperimentējām, principā sagrāvām visu sistēmu, un tagad, ja, burtiski pagājušā gadā, mēs esam atpakaļ pie tiem 85%, un mēs sistēmu būvēsim no jauna, respektīvi, mēs esam izgājuši kaut kādu loku, atgriezušies faktiski nulles punktā, ja, un sāksim atkal no jauna, un kam bija vajadzīgs šis eksperiments?
Tagad cilvēkiem, kas neko nesaprāt, 85%.
85%, ja uzņēmums ziedo no 85%, viņš tiek atbrīvots no uzņēmuma ienākuma nodokļa 85% apmērā, nepārkāpjot 30% no kopējās peļņas un tā tālāk, bet principā tie 85%, kas bija līdz 18. Gadam, viņi ir atpakaļ.
Kādā veidā mēs esam pie tā tagad atgriezušies?
Tas bija priekšlikums, kur iesniedz 22. Gadā saimā deputāti, tagad neatcerēšos no galvas, kur tieši tie deputāti bija, un viņš sekoja kā reakcija tam, ka tajā brīdī, tad, kad taisīja UIN reformu, tad jau noprognozēja, ka būs
uzņēmuma
ienākuma nodokļa reforma, jau noprognozēja, ka būs kritums, visi teica, ka būs kritums, un tiešām viņš iestājās, un tajā brīdī UIN likumā ielika tādu speciālu normu, ka ministrs kabinets izskata atsevišķi ziņojumu par to, ko darīt, ja gadījumā nodokļu, respektīvi ziedojuma apmērs kritīsies. Viņš tiešām kritās, finanšu ministrija gāja ir šāda ziņojuma, viss secināja, ka tiešām ir krities 30-40%, vismaz kā minimums, un tad savukārt Saeima reaģējot uz to, izstrādā šo te priekšlikumu un ielika atpakaļ tos 85%. Tā viņš arī veidojās. Jā. Vienlaiks nenoņemot tās pārējās problēmas, par ko mēs iepriekš diskutējām, proti, ko mēs definējam kā pretpakalpojumu, vai mēs drīkstam pieminēt, vai mēs drīkstam zīmolot un tā tālāk. Jā.
Bet varbūt arī skatītājiem būtu svarīgi saprast, cik liela nozīme tomēr ir tiem sponsoringam un tam līdzīgi. Piņemsim Dailes teātrī, 25%, jeb ceturto daļu no visu jaunie studējumu sezonas izmaksām sēdz patrons. Ceturto daļu, 100% patrons un sponsors sēdz visu izglītības programmu Dāzes teātra darbiniekiem. Pilnīgi 100%. Studentu apmācību 100% un tam līdzīgi. Cēsu festivālā 50% no budžeta sastāda sponsori. 50%. Tas ir ļoti daudz. Līdz ar to tas nav tā, ka tā ir tikai tāda piešprice, tā kā nedaudz sāls uz ēdienu. Tā ir ļoti būtiska sastāvdaļa. Tas liecina tikai par to, ka nav neiespējami šādu naudu dabūt kā input iekšā kultūrā. Nav neiespējami, tikai mums kopīgi pie tā būtu jāstrādā. Un es domāju, ka pirmais, protams, būtu mums kultūras cilvēkiem vajadzētu tomēr atkal nākt ar ierosinājumiem likumdošanas grozījumos, un otrkārt, ko mēs pilnīgi noteikti varam darīt kopīgi veidot, tādu sabiedrības attieksmi, mēģināt veidot sabiedrības attieksmi, cik tas ir svarīgi, cik tas ir forši, un ka tas ir atbalstoši, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Nevis tas ir kaut kas tāds fuj, kas jāpaslēp zem dēķa. Jā,
noteikti. Man vienkārši bija tā ķecerīga doma, ar ko es jau 2 gadus visu laiku visur. Es saku, jums arī viņu nopičošu. Nu, ka tas viss tā, tas stāsts par to, ka kultūra ir pārfinansēta, kultūra viss ir slikta, kultūra attur zogu un vēl kaut ko. Un vēl uztais kaut kādas šausmas, kas nevienam nav vajadzīgs. Ka to vajadzētu tā kā mainīt un kā to mainīt. Ir mums visāds, mums patīk balvas, vai ne? Visi katri vajag visiem balvu, kad ir balva, tad ir forši. Un tad mums, es domāju, ka vajag arī to balvu, nu, pasniegt tur, nezinu, kultūras draugs vai tur, nezinu, tur politiķiem. Super, tie, kas nav doma. Kultūras cilvēki, bet tie, kas vai no atbalsta kultūru vai apmeklē kultūras pasākumu. Man, piemēram, tiešām prieks, ka pirmo reizi valsts amatpersona, nu, svarīgākā vai prezidents ir kultūras draugs, un kas publiski runā par to, ka viņš apmeklē kultūras pasākumus, ka viņš arī, nu, man liekas, ka tas ir tāda svarīga lieta, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam izdarīt, nu, kultūras cilvēki paši.
Jā, un te ir viena lieta, kāpēc tas ir vēl vairāk svarīgi tieši mūsu valstī. Mēs esam maza valsts, visi visus pazīst. Un te ir nedaudz citas sinerģijas savā starpā. Un lielā mērā vismaz manā pieredzē, un mana pieredze tiešām nav maza, tie ir 17-18 gadi Cēsu festivālā un citās mākslas producēšanas aktivitātēs un tam līdzīgi, ka viss ir, vai tev piešķirs naudu vai nepiešķirs naudu, neiedos naudu kāds no sponsoriem, ir atkarīgs no personības, no tieši tā, kas ir uzņēmuma vadībā. Ja uzņēmuma vadība ir kulturāla, ja viņi pat lieto kultūru, tev ir viegli ar viņiem runāt, viņi saprot. Un tad vēl ir ārkārtīgi svarīgi, kurš prasa naudu, jo Latvijā naudu nedod, nu, kaut kā, nu, kaut kādai organizācijai Latvijā, zināmā mērā, dod cilvēkam. Un šīs sarunas, cik es esmu viņas vedis, nezinu, simtām reižu, kad tu runā ar to cilvēku pie galda, un viņš tev saka, labi, Žagar, es tev iedošu. Un es saku, stop, ne jau man. Nē, nu labi, nu, tev ir tāda personiska arī atbildība, ka tu to naudu paņem. Tu nevar pēc tam noērēt un pateikt, pagad, tas jau kaut kur tā. Tātad tu ņem naudu zināmā mērā pateicoties tam, ka tas cilvēks, kas dod, ir kulturāls, tātad mēs varam palīdzēt, aicinot šos cilvēkus uz mākslas aktivitātēm, piesaistot viņus, mīlot viņus, vienmēr pasakot paldies, tātad pieradinot pie tā, ka mums ir ļoti augsts mākslas kvalitātes līmenis Latvijā. Un pēc tam prasot naudu arī personiski, uzņemoties atbildību par šīs naudas jēdzīgu iztērēšanu. Un tās ir lietas, ko mums vajadzētu noteikti uzlabot.
Es tagad jautāšu tā, iedomātā klausītāja vietā, nu viņi teiks tā, nu labi, Žagars, jā, nu viņš jau māk, bet tā, kā tagad to, ko Žagars māk, varētu padarīt likumspējīgu? Nu, tu primīt teici, strādājam pie tā.
Es sapratu, jā, es domāju, viens no risinājumiem, protams, ir ļaut visur un vienmēr pateikt atbalstītājiem paldies, pateikt skaļi, neironizēt par to, nebūt skeptiskiem, nebūt arogantiem, neraugt deguns par to, tātad veidot pozitīvu sabiedrības attieksmi pret to, ka tas ir labi, tas ir normāli. Tā būtu viena lieta, otra lieta ir pilnīgi noteikti likumdošanas izmaiņas. Tās ir divas konkrētas lietas, ko mēs varam darīt.
Bet es drīkstu pārstāvēt te to skeptisko savukārt klausītāju, kurš teiktu, jā, bet nu, es esmu aizdomīgs, man ir bijis varbūt pagātnē kāda pieredze, kur es redzu, ka nu, tur ir kāda āža kāja, kāpēc tā nauda tik daudz tiek dota. Nu, man jau nevarēs pārliecināt vienkārši ar to, ka teiks, ka tu nepareizi domā, ka tu esi tik skeptisks. Kā runāt ar skeptisko un varbūt pamatoti pēc savas pagātnes pieredzes skeptisko skatītāju, kurš saka, nu, bet man ir aizdomas, ka te kaut kas var nebūt tīrs, un caur to, ka tu teiksi, ka jūs nepareiz domājat, jo tu nebūs uzreiz un savā pusē.
Piekrīt, tas ir lēns, mierīgs darbs un caur atklātību, caur to, ka mēs atklāt rādam visus ciparus, ka mēs rādam, kur katrs eiro ir aizgājis, kā tas tiek iztērēts un tam līdzīgi. Cilvēkiem patīk caurspīdīgums, un ja tas ir ārprātīgi caurspīdīgi, un ja jūs iedodat mums telpu, kur šo caurspīdīgumu projecēt, ko jūs arī mēdī reizēm nedodat mums, tad mēs kopīgi varam izdarīt labu darbu, pārliecinot sabiedrību, ka nevienmēr aiz katra sponsoringa, aiz katra mecenātisma slēpjas kaut kas aizdomīgs.
Dāvi?
Man liekas, mums vēl viena tāda sadaļa, kur tieši runājot par jūru piedāvājumu, par praktiskiem risinājumiem, man liekas, tā viena sadaļa, kur mēs bišķi nepieskaramies, ja mēs runājam par tādu institucionālo atbalstu vai lielu pasākumu atbalstu, vai ne, kur tas nozīmē, ka, piemēram, ir fainu sponsori, nu, pamatā sponsori, ja, kuri nu, tā kā atbalsta lielas institūcijas, kultūras institūcijas, bet vajag domāt arī par mecenātismu daudz tādā, nu, kaut kādā, manuprāt, mikro līmenī, kas saistīts ar kaut kādiem nelieliem procesiem, nelielu procesu atbalstu, un šeit, man liekas, viens no praktiskajiem risinājumiem, kurš, diemžēl, tika vienā brīdī pārtraukts, nu, bet kas, manuprāt, kā praksa nemaz nebūtu slikta, un tur valsts iesaistība varētu būt ļoti laba. Tas ir valsts uzņēmuma potenciāli, nu, šis kaut kāds procents, ko viņi var dot sponsorēšanas vai, nu, tādiem nosacītiem mecenātismu pasākumiem, bet ko administrē adekvāti, nu, pieņemsim, kā agrāk tā bija Latvijas meža programma Valsts kultūra kapitāla fondā, kur bija dažādi šī te atbalsta saņēmēji, bet bija ļoti skaidra sistēma, kā tas tika izvērtēts. Bija eksperta komisijas izvērtēja, saņēma šo te finansējumu, un tam tika pielikts klāt. Latvijas meži ieguva arī kaut kādu veidu atpazīstnību ar to, ka viņi bija klāt pie šiem projektiem.
Uz mirkli pārtrauksim Dāvis Īmeņa stāstījumu ar iestarpinājumu numur 2 un paklausīsimies komentāru, ko ierakstā saņēmām no Valsts kultūra kapitāla fonda direktora vietnieces Lindas Karlīnas.
Latvijas valsts meža ziedojums, kas mums bija ļoti būtisks atbalsts tieši krīzes brīdī, kas bija pēc 2009. gada, kad fonda finansējums samazinājās gandrīz par 75%, kas bija valsts budžeta finansējums, jo tanī brīdī vairs nebija tas finansējuma modelis, kas tagad ir atjaunots, kad ir ienākumi iezīmēti no konkrētiem nodokļiem, bet tā bija budžeta dotācija, kas ļoti drastiski tika samazināta, un tad tā kā tāds kompensējošs mehānisms tika rasta tā iespēja, ka Latvijas valsts meži ziedo kultūrai caur kultūra kapitāla fondu un kultūra kapitāla fonda padomē pieņem lēmumu, kur šis ziedojums tiek novirzīts. Un šis ziedojums beidzās pagājušo gadu, 2023. gadā. Šāda ziedojuma vairs nebija, ka šobrīd tā skatoties noteikti bija pareizs lēmums, ka šī nauda tagad ir nokompensēta ar tā nodokļa procenta palielinājumu, jo īsti pareizi jau, ka valsts kapitāla sabiedrības ziedo citiem valsts finansētām organizācijām, nu, manuprāt, īsti pareizi nav.
Bet ja tā būtu paša valsts kapitāla sabiedrība izvēle, tas tiktu pieļauts vai ne?
Ja tā būtu pašu viņu izvēle, bet manuprāt, tagad jau likumdošana ir tāda, ka tā līdz galam nevar būt viņu pašu izvēle, viņiem ir vajadzīgs ministru kabineta saskaņojums. Tas, kas bija toreiz ļoti labi, ka viņi to ziedojumu veica, tomēr kultūra kapitāla fondam nevis paši izdomāja tieši, kurus projektus viņi gribētu finansēt. Jo faktiski jau viņiem tāda ekspertīze nebūtu jāveic, un viņiem arī viņas nebija īsti, kas viņi varētu veikt. Pa vidu vēl 2018. 2019. gadā bija arī sadarbība ar Latvenergo. Bet viņa no viņu puses, laikam viņiem tas likās pārāk smagnē, ietekmēja, ka viņi ziedo mums, un tad ir padoma, kas pieņem lēmumu, viņi to līdz galam nevar ietekmēt, nu viņi no tās sadarbības atteicās. Protams, kopējais ziedojuma apjoms ir tā pats samazinājies, jo tā otra būtiskā lieta, kas to ietekmēja, bija izmaiņas uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā.
Valsts kultūra kapitāla fonda direktora vietniece Linda Karlina arī atzina, ka Valsts kultūra kapitāla fonda rīcībā nav precīzu pētījumu par to, kā būtu samazinājies ziedotāju skaits tieši projektu veidotājiem. Taču to, ka samazinājums ir, to nevar noliegt. Turpina Dāvis Sīmanis.
Kā? Mecenātisms var notikt arī līmenī, kur cilvēks vienkārši pelna pietiekami daudz naudas, no ikmēneša algas viņš atvēlē kaut kādu procentu, jo mecenātisms var izpausties kaut vai, piemēram, no regulāras kādu mākslas darbu pirkšanas, no kāda mākslinieka, kurš individuāli strādā. Un arī tās prakses, diemžēl, viņas ir jāveicina. Viņas nav tā, ka viņas ir kaut kas acīm redzams un saprotams. Un te man liekas, protams, no tāda, nu, gan politiski, no kultūras ministrijas puses, nu, kaut kāda tāda veicinoša attieksme, gan arī vispār kaut kāda, nezinu, mediju uzmanība tam, šīs informācijas vai kaut kādu veidu šo prakšu iluminācija, tas, protams, būtu svarīgi, lai tas patiešām nenotiek tikai un vienīgi nu, tajā līmenī, ko jūs minēja, nu, ka dod cilvēkam aiziet tur, es aizgāju pie, tur bija kulturāls cilvēks. Tajā pusē es esmu kulturāls un ar labām menedžeru spējām apveltīt cilvēku. Šajā pusē mēs satikāmies, mums tā nauda tur radās, bet arī, lai būtu iespēja nu, tā kā citos līmeņos, tajās līmeņos, kur tā pretējā ādēve nav tik liela.
Es gribētu pastrīdēties, tomēr Dāvi piedod, bet es uzreiz respondēšu uz to. Jā, bet te mēs atkal grēkojam, un to mēs varētu nedaudz labot, jo atbildot uz jautājumu, ko tu teici, kā mēs varam, ko mēs varam darīt, es teikšu tā, pēc manas pieredzes sponsoram ir ārkārtīgi svarīga pasākuma vai tava reputācija un pasākuma prestiža. Un tie ir divas lietas, divi vaļi, uz kuriem mēs
ēžam. Bet, Juri, es to pilnu nevienu brīdi neapšaubu šo Dāvi, lietu. Dāvi, es tieši saku, ka tas ir ļoti labi. Vienkārši tas, ka vajag domāt arī par pa to mazo mākslinieku vai mazo mazais, kultūras projektu.
Jā, bet arī tas mazais var padomāt par to, kā pacelt savu reputāciju un kā pacelt savu mazā pasākumu prestižu. Un parasti tas ir tas, ka tas prestižs un reputācija veidojās no sabiedrības uzmanības pret šo pasākumu. Un ja, teiksim, kāds ir ziedojis kādam pasākumam, kur zālē atrodas mazāk cilvēki nekā uz skatuves, tas neveicina to, ka viņš pēc tam otrais ziedos. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar to, ka mēs tomēr tās zāles vai teiksim, tās izstāžu zāles vai tos koncertus, ka mēs tomēr piepildam tos.
Nu, es domāju, šeit arī kā mākslinieks pastrīdētos,
ka
es domāju, ka tas prestižs, jā, un nu kā jebkuras, gan sponsorēšana, gan dziedošana, gan viss, tas ir attiecības, un tas, kas, man liekas, ir mazāku organizāciju spēja piesaistīt ziedojumu ir saistīta ar viņu kapacitāti. Mēs bieži vien nestrādājam ar sponsoriem, mums nav cilvēki, kas ar to, mēs nevaram paņemt naudu un pēc tam, nezinu, ja viņam nepasaka paldies, tur jau tā lieta, tas ir attiecības, un attiecības ir jākultivēt, jākopja, un tam ir vajadzīgs laiks, un cilvēks, kas to dara, nu, ja es vienlaikus daru trīs dažādas lietas, un kas lielākoties nevalstiskās organizācijās ir, tas, kur cilvēki pild vairākas funkcijas, tāpēc, ka, nu, gan apjoms ir savādāk, nu, respektīvi, tas nav tikai par tur zāļu piepildīšanu vai kaut ko tamlīdzīgu, bet tas ir tīri par kapacitātu organizācijas administratīvu.
Man nepiekrītu, es piedāvāju darījumu. Tātad es atradīšu tev naudu, lai tu noalgotu vienu pilna laika marketingu vai sponsoringu cilvēku, un viņam būtu garantēta alga, un tici man, viņš gadu laikā nesasniegs neko. Ja jūs kā teātris, ja jūs kā uzņēmums, ja jūs neveidosiet savu reputāciju un savu prestižu, un jūs zāles, mazas zāles, bet nebūs vienmēr
bet es,
pilnas.
Bet es šeit uzreiz, jā, es pilnīgi to saprotu.
Juri, sāksim ar
to katlāt. Un tā ir lielu institūciju pozīcija. Bet es varu minēt vienu, nu, es konkrēti es nešaukšu vārdā, bet ir konkrēti viena galerija, kur dara ļoti nozīmīgu darbu no tādas mākslas attīstības viedokļa Latvijā. Viņa ir bijis mecenāts, kurš ir vēlējies palikt anonīms. Šo naudu un šo atbalstu viņš ir sniedzis nevis tāpēc, ka tajā galerijā būtu pilns ar cilvēkiem. Nevis tāpēc, ka viņš sasniegtu milzīgu auditoriju. Nē, viņš deva to naudu, tāpēc, ka viņš saprot, ka tur ir procesi, kas ir ļoti svarīgi, lai vispār Latvijā kultūra attīstītos. Tas nozīmē, ka, manuprāt, šiem virzieniem ir jābūt šajos abu, nu, tie jābūt
tas ir superīgs gadījums, unikāls gadījums, un ja tāds ir, tas ir fantastiski.
Bet, ja es drīkstētu atgriezties tomēr pie Ģertrūdes ielas teātra, man liekas, ka gluži nu, pār vienu kārtu mēs visus nevaram mest, jo tomēr tie mērogi ir ārkārtīgi atšķirīgi un ziedotāji un sponsoru motivācijas un veids, kā, kam viņi ziedo un kāpēc ir arī ļoti atšķirīgs. Kā tu kaut kad māja teici, jūs vienkārši darat pārāk varbūt īpatnējas lietas, lai jūs būtu interesanti tādiem, nu, lielajiem sponsoriem, bet tur taču arī ir, nu, ir vienkārši cita veida attiecību veidošana iespējama.
Un drīkst vien ļoti primitīva lieta pateikt, Juri, tu piepildi tūkstošu zāli, Ģertrūdes ielas teātrī, es neesmu redzējis nevienu tukšu zāli, cik es esmu bijis uz izrādēm, tad tikai tur ir nav tūkstošu krēslu, bet cik tev ir?
80 vai 90.
Jā, 80 vai 90.
Un, tāpat regulēti biļetes nevar dabūt.
Jā, nu nevar.
Nē, nu šādas teātris var eksistēt tikai ar būtisku valsts atbalstu.
Bet, protams, ja kurš teātris var eksistēt tikai ar būtisku valsts atbalstu? Un atgriežoties pie tā jautājuma, ko tu Māri teici par to, nu, par to skeptisko skatītāju vai klausītāju, kurš jautā, ka pēc, nu, ka tie ziedot arī viņi ziedo tikai tad, kad viņiem ir tie, nu, viņi ir slikti un kas veicina to, man liekas, ka tā, tas ir tas aplis, kur mēs visu laiku atgriežamies, ka normālā situācijā ziedošana mecenātisms nav tā kā netiek atbalstīt, nu, vienalga visos līmeņos vai tā likumdošana gan vispārējā situācija, un tā rezultātā sanāk tā, ka uzņēmumu, piemēram, vairāk to izmanto tiešām tās brīžos, kad, nu, slīkst viss vai ne, tad, nu, mēs ziedosim un tad, nu, respektīvi, ka tur tā, man liekas, tā, nu, runājot par to visu līmeņu un visas vides pārmaiņām, tā ir būtiska lieta, nu, ka viņš viens otru baro šī situācija, ka mēs esam visi ierobežojuši un defaultā sakam, ka ziedot ir jau kaut kāds grēks, vai ne, un tad līdz ar to tad arī tā attieksme veidojas, un ja mēs mainam to sistēmu un vidi, kā tas darbojas, tad arī tā attieksme mainīsies arī, un situācija, ka tie nosacīti, nezinu, sliktie ziedotāji, nu, tu bija tur gadījums, piemēram, kad bija tur AB banka, Dievs, kā tie kultūras cilvēki nezināja, ka viņi ir tik slikti, vai ne, viņi arī atkritīs, tāpēc, ka būs pietiekami daudz citu uzņēmumu, kur nav šī reputācijas riska.
Jā, Sandi.
Mēs kaut kā līdz šim vairāk runājām tieši par to nokoncentrējušies uz uzņēmumu ziedojumiem, bet nu, ir segments, kurš ir daudz aktīvāks ziedotājs, kas ir privātpersonas. Un lai nu kur ziedojumi un aktivitāte, bet nu, tādā personu aktivitāte Latvijā tā kā sita augstu vilni un kļūst arvien vairāk. Un tur ir
jūs
atkal jautājums,
jautā,
piemēram,
jā?
Protams, jā. Mm-hmm. Nu, operā vispār, nu, mums ir, mēs strādājam gan ar privātu personām, proti, nu, organizējot caur fondu, jā, operas fondu vai arī caur ģildi, attiecīgi ASV, un mēs strādājam arī ar uzņēmiem. Un, man liekas, tas ir tas segments tieši iedzīvotāju ziedojumu vai personu ziedojumu, kuru kultūras iestādes kaut kā ļoti, nu, salīdzinoši maz izmanto, manuprāt. Jo tur, nu, protams, jautājums, kas ir jūsu stratēģija, mājas gadiem arī varbūt stratēģija nav viens ziedotājs, teiksim, 50 tūkstoši, bet 100 ziedotāji katrs pa 500, ja? Un tas savukārt dod cilvēkiem to iesaist, ka viņi jūtas iesaistīti procesā, ja? Viņi tiešām pēc būtības, un tur cits starpā pastāv teorētiski, protams, nodokļu atvieglojums, bet pēc būtības tur nodokļu atvieglojums nav vispār nekāda, ja? Un tā arī ir viena tāda lieta, kas tur konceptuāli, manuprāt, ir jāpaskatās un ko vajadzētu apsvērt, kā mēs varam radīt tieši mūsu apmeklētājiem šo sajūtu, ka jā, viņš grib piedalīties šajā procesā ar savu atbalstu. Vienalga, vai tā ir nauda, manta, biļetes nopirkšana, nezinu, pakalpojums vai kaut kas tam līdzīgs. Un tur mēs esam diezgan kūtri, manuprāt, kā kultūras sektors.
Jā, un paskatieties, kad jūs pērkat ārzemēs internetā biļeti, nezinu, un vienalga, Londonā kādā teātra, nacionālais teātris. Pirmais klikšķis uzreiz jums izmet ekrānu, vai jūs gribat noziedot vienu mārciņu pa virsu, vai varbūt 5 vai varbūt 10 šim teātrim. Tas ir rīks, ko mēs vispār neizmantojam. Es domāju, ka Ģertrūdes teātrim pilnīgi noteikti varētu būt tā.
Mums ir.
Jums ir. Un kā viņš darbojas, kā tas darbojas?
Nu, tu vari ziedot.
Bet jums reāli ienāk tur kaut kāda nauda?
Nu, mazas naudiņas, bet ienāk.
Jo te ir arī ārkārtīgi svarīgi, lai tam individuālim būtu ļoti vienkārši iemest to piecīti klāt. Tas ir arī viens no rīkiem, ko mēs varam izmantot.
Es dzirdēju stāstu par kādu vasaras festivālu nelielu mērogu, kas bija izmēģinājusi iespēju, ka tu vari pirkt biļeti par tādu cenu, un tad var pirkt festivāla draugu biļeti par lielāku cenu. Šķiet, 11 biļetes bija nopirktas par lielāku cenu.
Nu jā, tas nav tā ļoti
populāri. Nu jā, bet populāri. Atkal mār, labi, vienu gadu paeksperimentēju, mēs jau te atgriežamies pie tās sarunas, jebkuras atbalsts ir attiecības. Attiecības vienmēr ir ilgtermiņš. Varbūt vienu gadu, nezinu, paveicās dabūt ģenerāla sponsoru, bet dienas beigās, lai līdz tam sponsoram, ziedotājam nonāktu, jums ir 3-4 gadu darbs ļoti bieži.
Jā un te man
un tas
ļoti
ir ilgtermiņš.
Jo ļoti labi, ļoti precīzi Sandis to pateica par to, ka tās ir attiecības.
Gatavojoties šim raidījumam, es mēģināju pameklēt, vai akadēmiski kaut kas ir par šo jautājumu pētīts, teiksim, kultūras akadēmijā, kādu maģistra darbu par mecenātismu vai sponsorēšanu, un tas viens, ko es atradu, tas gan ir diezgan jau sens no 2015. Gada, Kristīnas Kelas maģistra darbs par uzņēmēju sponsorēšanas stratēģijām, un viņas arī viens no secinājumiem ir, ka lielākā daļa uzņēmumu, ja viņi grib sponsorēt, viņi grib sponsorēt ilgtermiņā, viņi grib veidot attiecības vismaz uz 4-5 gadiem.
Tas gan, jā. Tas gan tā īslaicīgi. Ne, un tāpēc te ir vēl ārkārtīgi svarīgi, kāda ir tava reputācija un kāda ir tava kā personības reputācija. Vai viņi uz tevi skatās kā uz ilgtermiņu spēlētāju vai tikai kā uz viendienīti, kas ir iepeldējis kaut kādā projektā.
Un interesanti par šo pašu maģistra darbu, tur bija vēl viens tāds secinājums par to, ka lielākoties tā ir šī sponsorēšana netiek pozicionēta kā komerciāla, bet drīzāk kā korporatīvas sociālās atbildības un komunikatīvo kritēriju vadīta, jo ir saistīta ar uzņēmuma labā tēla veidošanu un tēla stiprināšanu sabiedrībā. Bet viņa bija secinājusi aptaujājot šķiet 50 lielus uzņēmumus pēc dažādiem kritērijiem atlasīt, ka gandrīz 50% no sponsoriem vēlas ietekmēt sponsorētā projekta saturu. Un tas ir man attiecīgi manā jautājums, kāda ir jūsu pieredze šo?
Tas ir labs jautājums. Nekad. Manā pieredzē tas nav bijis. Man ir bijuši otrādā gadījumā, man ir bijuši, ka mēs Cēsu festivālā mēģinam it kā izdabāt publikai un ielikt kaut ko no gandrīz vai popmūzikas segmentu, un pēc tam mēs saņemam pārmetumus no sponsora, ka nu, tas īsti nebija tas, ko mēs gaidījām no jums. Bet tā, ka pat tiešo kāds saka, nē, šo nē, to gan tā nav. Ir cita lieta, ka reizēm pašvaldībās iespējams deputāti grib ietekmēt vietējās koncertzāles repertuāru. Tā ir cita lieta.
Bet. Jūri Žagars Dēls teātris, Sandis Valdiņš opera, dosimājumā.
Man tās vispārējais par pasauli un par operas pieredzi. Protams, ka vieglāk ir atrast sponsoru, ja jūs tomēr, nu, īpaši, kad jūs tur pičojat un rādat kaut ko, ja jūs jau iepriekš spējat identificēt, ka tas ir kaut kāds projekts vai saturs, kas viņam šitīs interesants. Ja? Protams, ka jūs mēģinat uzsvērt, un tās ir tādas prezentācijas, jūs saskatāt prasmes, kas ir tā lieta, ko tieši viņš, ja jūs varat atrast kaut kādu saķeri, ja? Ar viņu vērtībām, zīmolu un tā tālāk, ar ko ir jāstrādā, daudz lielākas iespējas dabūt. Bet runājot par to privātā un sponsoru ietekmi uz gaumi, nu operas pasaulē divi flagmaņi, ja, kā saka, Bairēts festivāls un metropolitens. Nu, kas notiek metropolitenā pēc Covid-a, ja, tā kā Pīters Gelps, ja, tur sāka ieviest, aizgāja ar programmu, kas ļoti laikmetīgās un jaunās operas uzvest un tā tālāk, ņemot vērā, ka nu, Mets jau pa lielam tomēr finansējas no filantropiem, viņa ziedojumu īpatsvars kritās, ja, kas nozīmē, ka nu, tur ir kaut kāda korelācija. Vai arī Bairēta, jā, visi zinām, Bairēta arī, nu, Wagner flagmans un tā tālāk un tā ir projām. Nu, arī, kā saka, Bairēta finansējas trīs vienādās daļās no federālās valdības Bavārijas un filantropiem, Wagner biedrības, jā. Nu, Wagner biedrībai pēkšņi nepatīk, jā, ziniet, tas virziens, kur festivāls pēdējos gados ir, kā saka, ieņēmis, un, piemēram, pagājušajā gadā samazināja finansējumu, jā, nu, tā kā, un tā, man liekas, ir tā bīstamā lieta, ja jūs savukārt būvējat visu kultūras stratēģiju, stratēģija vai vispār iestādes stratēģija pamatā uz filantropu gaumi, mēs varam teikt, ka Latvijā tāds nenotiek, jo mums jau ar jūru salīdzinoši ir komfortāba valsts, mums bagātīgi, pietiekami bagātīgi finansēja, ja? Bet ja jums ir jābalstās tikai uz gaumi, nu tad gan draugi, mīļie, nemānīsim sevi, mēs neapiesim viņai apkārt.
Bet sakiet, lūdzu, kas regulē valsts kapitāla sabiedrību attiecības ar sponsoriem? Vai tur ir kaut kāds kopējs noteikumu rāmis, kādiem kritērijiem sponsoram ir jāatbilst, cik lielu procentu no kopējā budžeta
mums ir jāprasa atļauja kultūras ministrijai. Tas ir pirmkārt, kultūras ministrija, protams,
katrs sponsors ir jāsaskaņo ar...
Jā,
teiksim... Virs 10 000.
Jā, virs 10 000 ir jāprasa atļauja un kultūras ministrija saskaņo. Protams, ka viņi saskaņo. Un te atkal ir tāda lieta, ka kultūras ministrija nekad, protams, nesaskaņotu, ja sponsors ir aizdomīgs, viņam, teiksim, ir kaut kādi reputācijas riski, vai viņš strādā kaut kādā puslegālā biznesā un tamlīdzīgi. Šāda situācija nevar būt, tāpēc tur ir kultūras ministrijas filtrs, kas, manuprāt, ir pareizi.
Jautājums ir par tiem reputācijas riskiem. Kas ir reputācijas riski un kādā veidā tad tie tiek vērtēti?
Jā, visos lielajos sponsoringa līgumos tiek iestrādāts iekšā, mēs arī ar Rietumbanku to esam iestrādājuši appusei, ka mēs varam jebkurā brīdī pārtraukt sadarbību, arī viņi var pārtraukt sadarbību, ja parādās zinām reputācijas riski vienai vai otrai pusei. Tas ir standarts, tā sakot...
Bet tā ir absolūti nepierādāma lieta.
Tā ir pierādāma lieta. Tā ir pierādāma lieta, jo reputācijas riski nerodās no kaut kā. Nu, Kariņš atkāpās reputācijas risku priekšā, kaut gan, teiksim, ģenerāla prokuratūra vēl nav izmeklējis viņu lietu.
Nu, bet vai, piemēram, sodi par naudas atmazgāšanu vai nepietiekam efektīvu bankas iekšējās kontrolas sistēmu un risku pārvaldību ir vai nav reputācijas
šādi sodi
risks?
Ir pilnīgi visām bankām.
Šādi bet vai tas ir reputācijas risks?
Tas ir reputācijas risks, ja nav novērsts šis pārkāpums vai kļūdas. Pilnīgi visas, nu vai gandrīz pilnīgi visas bankas savā laikā ir maksājušas sodus.
Nu konkrēti Rietumbanka turpina tiesāties, nevis maksā sodu.
Nevis turpina tiesāties, cik man zināms, ļaujiet man, varbūt es kļūdos, bet mēģinu pierādīt, ka šis sods tika uzlikts nepareizi. Tā es zinu. Bet bankām tā ir tāda prakse, nu jā, kādreiz par naudas atmazgāšanu viss maksāja, un tas ir kaut kā, nu jā, pēc tam tiek izlabota tā sistēma. Ja šī sistēma netiek izlabota, un ja sodi turpinās, tad tas ir reāls reputācijas risks, un tad attiecīgi mums ir tiesības atkāpties no šāda atbalstītāja. Bet dotajā brīdī mēs vismaz, un arī kultūras ministrija, es ceru, ka nesaskat reputācijas riskus.
Bet man tāds globālāks jautājums, vai vispār, nu, cik pamatot ir vilkt kaut kādas sarkanās līnijas attiecībā uz sponsoru piesaisti tieši no privātiem līdzekļiem?
Es teiktu, ka, nu, protams, ka rakstiski kritērija nav un viņa nekad arī nebūs. Un tas būtu ļoti slikti, ja kāds mēģinātu, kā saka, salikt uz lapas, ka šito jā, šito ne, pa labi, pa kreisi. Kritērijas ir tikai viens – valdes veselais saprāts. Situācijas mainās, politiskās situācijas mainās un tā tālāk un tā joprojām ir valdēm jābūt pietiekami saprātīgām, lai saprastu, vai potenciāli šīs var vai nevar nākotnē apdraudēt ne tikai viņi kā valdes locekļi, bet arī nu savas institūcijas kā zīmola kaut kādu, kā saka, labo reputāciju, jo tas ir nesaraujami saistīts. Tā viena lieta, protams, kas notiek ar sponsoriem un tā tālāk, jūs tiešām saistat zīmolu ar sponsoru, tas jau darbojas abos galos, ja.
Tieši tā.
Un Latvijas Nacionālā opera, nu, tas ir, nu, tas ir ļoti spēcīgs zīmols, skaidrs, ka cilvēkiem ir zināmas gaidas, tai skaitā arī ētiskās gaidas, no tā, kā Latvijas Nacionālā opera rīkojas vai nerīkojas, un, protams, ka jums tas ir jāņem vērā. Vai mums praksē ir bijuši gadiem, kad mēs reputācijas dēļ esam, kā saka, izvērtējuši iespējumu uz ziedotāju un atteikuši, nē, tādi mums nav bijuši, vai tādi varētu gadīties? Jā, tādi varētu gadīties, bet atkal tas būs atkarīgs no tā, kāda konkrētajā brīdī ir situācija. Bet, nu, es teiktu, ka būtu ārkārtēji visam, tas būtu kārtējais sliktais signāls, ja mēs sāktu širot, nu tā, pagaidiet, ja otrās instances spriedums ir spēkā, bet apelācija vēl nav iesniegta, tad drīkst pieņemt, bet savukārt, ja tu tur kaut kā tam līdzīgi, nu tā mēs nekad neizšķirosim, veselo saprātu neviens nav atcēlis, neviens saprātīgs valdes loceklis neriskēs saistīties, jo viņš saskatīs riskus ar potenciāli apšaubām ziedotāju.
Bet ja tās iekšējās ētiskās robežas katram ir atšķirīgas, mēs taču varam par to diskutēt, vai ne?
Jā, mēs, protams, varam diskutēt, bet es vēlreiz saku, mēs esam ārkārtīgi ātri, latvieši ir ārkārtīgi ātri uz linča tiesām. Un tas, man liekas, arī tāda sabiedrības problēma ir, un tas es nezinu, no kuriem laikiem tas tā ir. Bet runājot par bankām principā un par naudas atmazgāšanu, ja mēs uzstādām kritēriju, ka neviena kultūras iestāde nekad nesadarbojās ne ar vienu banku, kura nav samaksājusi nevienu sodu par kādreiz 20-15 gadu atpakaļ izdarītiem bankas darbības pārkāpumiem, tad tieši neviena banka nevarēs sadarboties ne ar vienu kultūras iestādi. Bankas kļūdās tāpat kā citi kļūdās. Tas ir normāli, mums tas ir jāsaprot. Bet tie ētiskie kritērija, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, un kā jūs zinat, cik smagi izgāja Ogres mēram, un tur ir kaut kāda tāda absolūta sarkanā robeža, ko es domāju, ir viegli nepārkāpt, jo viņas ir redzamas tomēr, tās robežas, un es domāju, ka mēs kā lielas institūcijas, nu tomēr tādas robežas mums neviens neļaus pārkāpt, un tas būtu, tad būtu jābūt pilnīgam idiotam, lai tādas robežas pārkāpt.
Redījuma mēsters Knehts, mēs stuvojamies noslēgumam sarunai par mecenātiem un ziedotājiem un sponsorētājiem. Man ir divi, atkal droši vien abstrakti jautājumi. Pirmkārt, mēs redījuma sākumā vairāk kārt runājam par to, kā mums vajadzētu ietekmēt situāciju. Tad man divi jautājumi ir šādi, kā mēs varētu un kas tie mēs, kas varētu vērsties pie likumdevēja, lai situācija būtu labvēlīga kultūras pastāvēšanai, un otrs jautājums ir, kā mēs varētu pamazām mainīt sabiedrības apziņu, ka ir vērts pērkot biļeti, piemēram, uz Ģertrūdes ielas teātra izrādi, pielikt klātos 5 eiro, kas tev pašam nenozīmē neko, bet teātrim nozīmē tik daudz. Zinu, ka nerīkst uzdot divus jautājumus, bet es vēlos rezumēt.
Ļoti labi, ka tu šādi tieši rezumē. Tad varbūt katrs arī pasaka. Es domāju, pirmkārt, mēs varam lūgt kultūras ministrijai veidot darbu grupu. Es domāju, varbūt.
Nē, tikai ne to. Tas ir noraidīts saknē, manuprāt.
Labi. Tad mēģinām atrast kaut kādu, nu, teiksim, citu varbūt profesionālo teātru asociāciju.
Labi,
Juri. Es nezinu. Ierosināt.
Mēs kā profesionālo mūzikas kolektīvu asociāciju varētu satikties ar Juri kā profesionālo teātru asociāciju. Jā. Savukārt pārstāvumu mēs varētu tiešām izrunāt un salikt uz papīru. Es teiktu, ka ja mēs gribam kaut ko konkrēti, tad saliekam punktus un mēģinām izlabēt.
Ģertrūdes teātris kā nevalstisko teātru asociācija pievienojās un vai nevalstisko viņš kultūras iestāžu asociācija pievienojās.
Es nezinu,
un mēģinām strādāt pie tās, ka ierosināt kādu likumdošanu. Attiecībā uz to, kā sabiedrības attieks mainīt, es nezinu, tas ir lēns garš process tā kā...
Bet tā ir runāšana. Nu, runāšana kaut ko dod vai nedod šajā jautājumā.
Mēs kaut kā ļoti tādā... Nu, veiklā veidā aizvirzījāmies šajā sarunā patiesībā par lielu institūciju sponsorēšanas jautājumiem, un tas, protams, ir ļoti svarīgi sevišķi Latvijas kontekstā, bet manu, es joprojām gan īsti kā tādu lejeru kastu vēlos atgriezties pie ļoti, man liekas, konkrētas lietas. Nu, tā kā šeit ir tas dalījums starp mecenātismu un sponsorēšanu, ja, tomēr, ka mecenātisms tā ir kaut kāda veida darbība, ko izraisa tava individuāla vēlme, veicināt reālus mākslas procesus.
Nu, tas ir, ja tev ir nauda un saprašana.
Ja tev ir nauda un saprašana. Ir bijuši Latvijā gadījumi, kur konkrēti mecenāti izvēlās tādu atbalstāmu mākslinieku, viņa darbību arī atbalsta ilgtermiņā. Un tas ne tikai attiecās uz, teiksim, vizuālās mākslas darbu tapšanu, tas arī attikties. Piemēram, es zinu vienu gadījumu, kur tas ir attiecināms uz kīno. Tad viens kīno režisors tiek atbalstīts tieši saistībā ar to, ka mecenātam ir padziļināta interese šī...
Bet kā tu to viņam ir laba reputācija.
Nē.
Kā tu to var veicināt?
Kā to var veicināt? Tas ir vienkārši konsekventi, no, gan nu, es par ministriju mēs varam pastrīdēties, bet tas ir ministrijas, tas ir mēdiju, tas ir pašu kultūras darbinieku jeb mākslinieku atbildība, kultūras organizācija atbildība, konstanti veicināt mākslas prestižu. Kāpēc mēs nevaram atrast veidu, kā informēt sabiedrību visplašākajā veidā un patiešām aktualizēt to, ka jebkurš kultūras notikums, jebkurš mākslas fakts principā veicina kultūras pēctecību. Un nekāda valsts nevar pastāvēt, ja šajā kultūrā ir pārtraukums. Ja nav šīs pēctecības, Tas ir vienkārši fakts, ko būtu jāapzinās katram Latvijas iedzīvotājiem. Un tad arī, ja šāda veida apziņa būtu, tad arī nekādas problēmas
kā ar to, mēs šo apziņu varam veidot?
Visos līmeņos.
Labi, pieņemsim, ja, nezinu, valsts prezidents ir pasniedz mecenātismu balvu. Piemēram, lietas, kurās mēs sākam runāt par tad, kad mēs tiešām paceļam mecenātus tādā augstā atzītā līmenī, ja.
Es tieši gribēju šo pieminēt, jo man iekrita acīs viens, manuprāt, ļoti jēdzīgs ierosinājums no kultūrzīmju diskusijas pirms 4 gadiem, kur Kristīna Zonberga no NVO sektora teica, ka viņas prāt ziedošanas kultūrās veicināšanā liela loma ir komunikācijai, un tāpēc viņai vesot uz to brīdi jau bija vairāk kārt aicinājuši vēl valstiskā līmenī izstrādāt atbalstu sistēmu filantropijas veicināšanai, kā tas ir ticis izdarīts piemēram Igaunijā, kur izstrādāt koncepciju, kā arī izveidots īpašs amats valsts prezidenta birojā, kas ir atbildīgs par pilsoniskās sabiedrības attīstību un filantropijas veicināšanu. Tā kā mums ir prezidents kultūras draugas.
Lūk, konkrēts priešlikums no mediju puses, paldies.
Nē, tā ir Kristīna Zonbergas, viņa tikai citēja, un gribu dzirdēt arī jūsu viedokļus, vai tas, piemēram, varētu būt viens variants. Ņemot vērā mūsu prezidenta ieinteresētību kultūrā, kā mēs noskaidrojām.
Nu, tas ir tas, mēs varam pateikt, ko prezidentam vajadzētu vai nevajadzētu, bet atgriežoties pie bumbas, kurai jāsāk pašai ar sevi izsakoties, es domāju, ka tas jau ir tas, ko arī Dāvis minēja. Nu, tas ir par to, kā mēs komunicējam viens ar otru, kā mēs arī nozarei runājam viens ar otru, un ir forši, ka Juris ar Sandu ir vienojušies savās profesionālās organizācijās, sadoties rokās un visu lielo naudu, bet es gribētu teikt, ka ir arī daudz tas, ko Dāvis minēja arī par procesiem, piemēram, mani interesētu arī šobrīd, kā teātra padomē darbojoties, ka mēs varam atbalstīt arī tos procesus, kas mums ir vajadzīgi kā nozarei, piemēram, kopumā. Nezinu, vai tas saistās ar teātra izrāžu, piemēram, eksportu vai ar filmu eksportu, un tie ir tādi procesi, ko katrs atsevišķi viens, kas nav saistīts ar konkrētu organizāciju, kas ir mums nepieciešams un kam nav citur cita avota un finansējuma, vai tas finansējums ir tāds, kā ir. Un tās ir tās lietas, ko mēs varam veidot kopā un arī runājot par kultūras prestižu un vispārējo, ja mēs arī paši par sevi tā kā runāsim un nemetīsim viens otram vai ne akmeņus un riteņos un tam līdzīgi, tad arī tas tā kā mainīsies un tas ir tas, ko man liekas, mēs katrs priekš sevis varam mazu lietu darīt un arī tā kā kopā domāt nevis tikai par savu organizāciju, nevis tikai par nu, savas lietas, bet tā kā par to, kas mums ir vajadzīgs katrā nozarē un tad jau arī
kopā
kultūrā. Nu, respektīvi, pirms mēs, man liekas, domāju par to, kā mēs mainām sabiedrības un politiķu attieksmi pret sponsoriem ziedotājiem. Manuprāt, ir jāsāk ar pašu nozari. Es minēšu konkrētu piemēru tomēr. Katrus 2 gadus paceļās diskusija par to, vai veids, kādā veidā tiek finansēta purvīša balva, ir adekvāts vai nav adekvāts. Nu, visiem zināms, ka to atbalsta Zuzāna kungs. Un katru 2. gadu tieši pati nozare ir tā, kas to uzstāda kā problēmu. Nevis kā tieši sasniegumu, tā. Bet kā problēmu.
Tieši,
un pašai nozarei būtu jāsāk ar attieksmes maiņu, nevis jārunā par to, ka nē, tas nav pareizi, ja no sērijas, ka šis finansējums šādā veidā tiek piesaistīt.
Jā, bet ko lai dara, ka citu nav, jā.
Tā nav, ka citu nav. Es gribētu oponēt tomēr tam, ka arī procesiem nav sponsori un ziedotāji. Manuprāt, katrā nozarē teju katrā tomēr vismaz pa vienam, diviem ir. Nu, nezinu, tas, piemēram, ar ko nodarbojas Vita Liberte, ir pilnīgs vizuālās laikmetīgās mākslas procesu atbalsts. Tā nav, ka viņu nav. Viņi ir. Viņi ir mazskaitlīgi. Savukārt, ja mēs viņus multiplicēsim, mēs runāsim kā nozare. Mēs nevis apšaubīsim, sakot, ka nu, tas jau nav pareizi, tur jau tomēr valstī vajadzētu finansēt, bet mēs iedrošināsim citiem sekotam paraugam, tad kaut kā ilgtermiņā to var izaudzēt.
Es pilnīgi, Zandi, es pilnīgi piekrītu tam, ko tu saki, jo tāpēc, ka man, manuprāt, tieši šī ir kaut kāda nozars iekšējā skaudība, kas bieži vien, nu, tā kā, kaut kāda tāda dīvaina pārprast konkurences, tas veicina to, ka mēs patiesībā, mēs jau pat neļaujam šim te novērtējumam iziet ārpus, tāpēc jau es lietoju vārdu burbuls, ka tas burbuls, viņš jau nav tikai patērētāja burbuls, bet viņš arī tāds iekšējo kaut kādu sīko ķīviņu burbuls, kurā apmēram viss apstājās sociālo tīku līmenī, kur un skaidrs, ka no kādā veidā mēs varam vispār domāt par mākslas atbalstu vai kultūras atbalstu prestižu, ja no ārpus skatoties izskatās vienkārši kaut kādi cilvēki iekšēji visu laiku savstarpēji cīnās, un nespēj sadalīt, un patiesībā te parādās tas reputācijas risks, ja, kāpēc man vajadzētu atbalstīt kaut kādus šādus procesus, ja tas beigās izskatīsies, ka es atbalstu vienkārši ķīviņus. Nu, es taču negribu atbalstīt ķīviņus, es vienkārši gribu atbalstīt kaut ko, kam ir kvalitāte.
Jā, un te ir manā sarunās ar sponsoriem ļoti bieži, es teiksim, esmu uzrunājis ļoti daudz sponsors par teātra nozars. Nu, jūs jau tur savā starpā visu laiku kasaties. Teātra nozare ir nozare, kurā ir vienmēr kaut kādas problēmas. Un te ir zināmā mērā atkal izteikšu arī jūsu mediju atbildību un uzdevums mazināt sabiedrībā to sajūtu, ka kultūrā vienmēr ir šoks, vienmēr tur kaut kas notiks, viņiem bet, vienmēr kaut kāds
viens ir galvā. Bet varbūt, ka mēs varam to paņemt to, kā savu nevis vājo, bet stipro.
Kā zīmo, nē,
tāpēc mums naudu nedos. Bet es domāju, vēl viena lieta, piedodies, pateikšu pašu pēdējo, ka ko varētu darīt, kad mainīt sabiedrības attieksmi, stāstot, ka tā nauda, kas nāk no ziedotāju vai sponsoru, neaiziet māksliniekam. Caur mākslinieku tā atgriežas atpakaļ sabiedrībā. Jo galu galā mākslinieka funkcija ir radīt mākslas darbu, kas nonāk sabiedrībā, kuram nav jēgas, ja to sabiedrība nelieto. Un tas būtu ārkārtīgi svarīgi arī stāstīt, ka tās nav mākslinieku algas un viņu honorāri. Tā nauda aiziet atpakaļ sabiedrībā caur mākslas darbu.
Jauks rezumējums, Māra Rozenberga un Oresa Silabrieds ir pietiekami nokaunējušies kā mediju pārstāvi, lai saprastu, kas viņiem tagad ir jādara, bet man liekas, ka mēs daži labi arī citu racionālu priekšlikumu dzirdējām no mūsu šīs reizes Mēstara Knehta laidienas sarunbiedrē, Māja Pavlova, Ģertrūdes ielas teātris, Andis Valdiņš, Latvijas Nacionāla opera un balets, Juris Žagars, Dailes teātris un Dāvis Sīmanis, kinorežija un kultūras akadēmija. Mēs sakām sirsnīgi paldies, man liekas, ka ļoti vitāli un rosinoši, lai mums izdodas.
Meistars Knehts.